Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, минулого разу ми розглянули вступну частину до першого послання до Солунян святого апостола Павла. Ми зупинилися на перших трьох віршах, які вам я і нагадаю. Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солунської, в Бозі Отці й Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо без перестанку про ваше діло віри і про працю любови і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Апостол Павло звертає нашу увагу на три християнські чесноти – віра, любов і надія. Тож питання полягає в тому, як ми втілимо ці високі слова у своєму конкретному житті. Зверніть увагу, як він це робить. Окрім справи віри, праці любові, терплячої надії, він відзначає ще три кроки, котрі здійснили у своєму житті солунські віруючі. Як ви від ідолів повернулися до Бога – це справа віри. Служити Богові живому і правдивому – це праця любові. Очікувати з неба Його Сина – це терпляча надія. Нині вираз «справа віри» звучить дуже дивно, бо ми читаємо, що ви спасенні благодаттю через віру. І це не від нас, бо це дар Божий. Воно не від заслуг, щоб ніхто не міг похвалитися. Ефесянам 2:8-9. Це те, що ми називаємо «справою віри». Я думаю, що Павло дуже ясно дав зрозуміти, що його писання і слова апостола Якова не суперечать одне одному. Яків писав: «Але хто-небудь скаже, ти маєш віру, а я маю справи. Покажи мені свою віру без справ, а я тобі доведу свою віру своїми справами». Якова 2:18. Це і є справи віри. Це шлях, котрим віра виявляє себе перед іншими. Писання Якова і Павла ні в якому разі не суперечать одне одному, як дехто гадає, бо вони написані про одні і ті ж самі речі. Віра – це відгук людської душі на Слово Боже. Коли людина почує заклик Слова Божого, вона приходить до віри. Апостол Павло говорить про це у другому посланні до Коринтян 5:7. «Бо ходимо вірою, а не видінням». Господь наш Ісус Христос також говорить про це. Вони ж мовили до Нього: «Що робити нам, щоб діла Божі звершати?» А Ісус відповів і сказав їм: «Діло Боже – вірувати в того, кого Він послав». Іоанна 6:28-29. Він не сказав, що ви прийдете до Бога за своїми вчинками, але ви можете прийти до Господа за своєю вірою. Віра має стати нашим життєвим переконанням, і ми маємо невпинно виявляти її в нашому житті. Гарним прикладом тут є життя самих апостолів, про що записано в Євангелії від Луки 5:4-5. Ісус Христос сказав Симонові Петрові: «Відчаль на глибину, та й закиньте ваші сіті для ловитви». Тоді озвався Симон і сказав: «Наставнику, усю ніч трудилися ми і нічого не піймали, але на твоє слово закину я сіті». Це просто констатація факту, голос правди. Ми трудилися всю ніч і нічого не піймали. Ми знаємо добре це море. І якщо вже нічого не піймали, то немає смислу далі продовжувати ловитву. Але зверніть увагу на те, що далі каже Симон Петро: «Але за твоїм словом закину я сіті». Він каже, що готовий повернутися назад і знову ловити рибу, якщо Бог йому так наказує. Мій друже, це дія віри. Ми повинні виконувати цю роботу віри так, як говорить нам Слово Боже. Яка ж є робота Божа? Це віра в Ісуса Христа. Це те, що Господь наш Ісус Христос визначив так. Діло Боже – вірити в того, кого Він послав. Коли ви робите те, чого навчає Слово Боже, то віра ваша є очевидною для світу. Це і є робота віри. Також яскравим прикладом є для нас життя Каїна та Авеля. Що ж турбувало та мучило Каїна? Він був грішником від природи, але він був грішним і в своїх помислах та ділах. Ми читаємо: «Вірою Авель приніс Богові кращу жертву, ніж Каїн. Вона засвідчила про його праведність». Яким чином? Чи він був гарним хлопчиком із недільної школи? Ні, він також був грішником, як і Каїн. Але він почув Слово Боже, відгукнувся на нього своїм серцем і повірив у живого й істинного Бога. Коли він повірив у Господа, то став спасенним. Він засвідчив свою віру, принісши щедру жертву. Віра – це стосунки між Богом і віруючим. Це заклик Слова Божого до вашого серця і його відгук на це Слово. І тоді відбувається перетворення й оновлення вашого серця. І воно здійснюється під впливом віри у Господа. Ці солуняни навернулися до Господа від ідолів. Але апостол Павло не прийшов до Фесалонік і не почав повчати. «Я гадаю, що поклонятися ідолам то не личить людям. Це просто жахлива річ». Він не говорив нічого такого. Коли він прийшов до них, то проповідував Ісуса Христа. Ідолянство не викликало огиди у цих людей. Але коли Павло розказав їм про Ісуса Христа, то вони повірили в Господа і потім навернулися до Нього. Коли вони навернулися до Бога, то цим автоматично відвернулися від ідолів. Люди часто кажуть мені: «Ви зовсім змінили мене». Я нікого не змінював. Я не здатен на це. Один чоловік сказав мені: «Ви спасли мене багато років тому, і я ніколи не забуду вас». Я відповів йому: «Я дуже радий, що ви не забули про мене. Але спас вас не я. Єдине, що я роблю, це поширюю Слово Боже. Ви вірите в Слово Боже, і Дух Божий перетворює ваше серце. Це просто чудово, мій друже». Павло постійно пригадує не тільки працю віри, котру здійснюють солунські віруючі, але також їхній труд любові. А що ж це означає – труд любові? Бог спасає нас не за любов. Він спасає нас за своїм милосердям, котре є дією любові. Праця і любов не тотожні між собою. Але, як ви бачите, любов – це теж праця. Але коли вона діє, то це не виглядає просто як праця, просто як виконання своїх обов'язків. Дозвольте мені нагадати про приклад маленької дівчинки, котра несла важку дитину. Чоловік, що проходив мимо, спитав у неї: «Чи ця дитина не заважка для тебе?» Вона відповіла: «О, ні, це ж мій братик». Любов усе змінює в світі. І праця не праця, коли її роблять з любов'ю. Господь наш Ісус Христос також говорить про це. Він сказав такі слова: «Якщо ти любиш мене, то виконуй мої заповіді. Якщо ти не любиш його, то виконувати його заповіді тобі буде важко і нудно». Я не думаю, що сама по собі ця праця дуже важка. Якщо робота для Господа надто обтяжлива для вас нині, то я певен, що Господь наш Ісус Христос скаже тобі: «Покинь її, брате, не турбуйся про неї». Він не хоче, щоб ти робив її з нехиттю, лише з обов'язку. Ми любимо його, тож усе, що ми робимо для нього, має бути працею любові. Це повинно бути притаманне для життя віруючого. Одного разу, коли Дуайт Моуді повернувся додому, його сім'я сказала йому: «Відміни свою наступну зустріч. Ти виглядаєш дуже стомленим, і ми точно знаємо, що ти дуже втомився». Він дав їм чудову відповідь: «Я стомлююся в роботі, але ніколи не втомлююся від роботи. Я скажу вам, це просто чудово стомлюватися в роботі Господній, але ніколи не стомлюватися від неї». Любов до Господа виявляється у покірливості. Я вже просто втомився від усіх цих розмов про те, яким має бути християнин. Якщо ви хочете бути справжнім християнином, то доведіть це, брате. Доведіть це своєю любов'ю, і ваша любов засвідчить себе у смиренності. І третя річ, яку Павло хвалить у солунських віруючих, це їхня терпляча надія. І ця надія, якщо вона є, завжди підтримує віруючих. Коли вони повернулися до Господа від ідолів, щоб служити Богові живому і правдивому та очікувати з неба приходу Його Сина, то це вони виявили терплячу надію. Кожна людина живе, маючи якусь надію на майбутнє. І саме ця надія підтримує людину у всіх випробуваннях. Мартін Лютер так сказав: «Усе, що робиться в світі, здійснюється завдяки терплячій надії на краще». Ще задовго до нього язичник Софокл говорив: «Надія – це єдине, що підтримує більшість людей». Наш сучасник сказав: «Немає кращих ліків, ніж надія. Немає більшого стимулу, могутнішої підтримки, аніж очікування, що завтра буде краще, ніж сьогодні». Один шотландський філософ сказав так: «Надія, по суті, є фундаментом, на якому тримається людина. Вона не має ніякої іншої власності, окрім надії. Світ людський – це світ надії». Яке ж це чудове і прекрасне життя в служінні живому та істинному Богу і в очікуванні приходу Його Сина з небес. Це благословенна надія. Багато хто сьогодні покладає усі свої надії на людину, гадаючи, що людина може вирішити усі їхні проблеми і принести мир і процвітання у цей світ. Але людина не може цього зробити. Якщо ви свої надії покладаєте на цей світ, то ви женетеся за примарним щастям, котре від вашого дотику лусне, мов мильна бульбашка, коли ви врешті запопадете його. Бог вигнав людину з раю, бо вона стала грішною. І з того часу люди намагалися самі побудувати рай за стінами райського саду. Церква довгий час вважала, що вона будує небесне царство. Але це виявилося не так. Бог не хоче, щоб людина навіки залишалася грішником, і ми маємо йому дякувати за це. Кожної історичної епохи виникала якась грандіозна загальна криза, і тоді говорили: «Ми мусимо знайти вихід із цього». На що ви сподіваєтеся нині? Може, ви покладаєтеся на якісь політичні партії або на громадські організації? Бог виявляє милосердя до всіх, чия надія є веслом для утлого і хисткого човника людського життя посеред розбурханого моря життєвої метушні. Я цілковито переконаний, що не знайдеться жодної людини, групи чи партії, що була б здатна вирішувати усі проблеми цього світу. Скипетр світу цього тримають пробиті руки. І Христос виявить свою владу в слушний час. Я знаю лише одне. Ті, хто любить Його, ті, хто виконує Його вічні і незмінні заповіді, усе у них виходить добре. Тож апостол Павло поєднує разом і віру, і надію, і любов. Три складові християнського життя. Праця віри, котра озирається на хрест і вершить добрі справи у житті. Праця любові, котра дає основу і спонуку, завдяки яким діти Божі служать Ісусу Христу. І терпеливу надію, котра спрямована у майбутнє. Яка чудова триєдність християнських чеснот. Вони мають домінувати в житті кожного християнина. І саме таким життям жила Солунська церква. І я маю надію, що і ваша церква, любий друже, живе таким життям. Далі апостол Павло переходить до наступних великих істин. Знаючи про вашу вибраність, улюблені Богом брати. Ми знову зустрічаємо слово «обрані». Ми говорили про нього, коли читали послання до Ефесян. Бо в ньому він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі й бездоганні перед ним у любові. Ефесянам 1:4. Павло говорить про тих, хто є вибраним в Божих очах. Звичайно, ми з вами не знаємо його вибору і ніколи не дізнаємося про це. Але є певні великі аксіоми та істини, котрі ми можемо засвоювати. Коли я вивчав нарисову геометрію, то деякі аксіоми ми мали сприймати без доведень. Як, наприклад, про найкоротшу відстань між двома точками на одній прямій. Я ніколи не мав нагоди сперечатися про це. Але ніхто й не намагався довести мені цю істину. Хоча в геометрії кожне положення потребує доведення. Більше того, деякі речі ми сприймаємо як дані факти, не маючи ніяких доказів на їхнє підтвердження. Є також речі, в істинності котрих ніхто не сумнівається, але довести їх просто неможливо. Так само і Павло не намагається стверджувати чи заперечувати вибраність віруючих. Він просто констатує це як незаперечний факт. «Знаючи вашу вибраність, улюблені Богом брати». Це визнання могутності і непомильності Бога. Творець має свої незаперечні права. Ми маємо пам'ятати, що Бог створив Всесвіт. Я не знаю, як саме Він робив це, так само, як не усвідомлюю всієї важливості книги буття. Я просто хочу звернути вашу увагу на той факт, що на початку Бог створив небо і землю. Зараз з'явилися ті, хто намагається довести, що Бог створив світ, але вони заперечують, що Він і досі спрямовує рух Всесвіту. Вони заперечують, що Його мета виправдалася і втілилася в життя. Але дозвольте вам нагадати, що ми живемо у Всесвіті, створеному Господом, котрий існує для Його слави. В Нагірній проповіді Господь наш Ісус Христос сказав: «То нехай світить людям ваше світло, щоб вони, побачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що є на небі». Матвія 5:16. Він не сказав, що ваші добрі вчинки прославлятимуть вас. О, ні, вони прославлятимуть Отця, що на небі. Тож я хочу нагадати вам, мій друже, християнине, що Бог – це Творець, і цей Всесвіт існує для Його слави. Він є Бог, і поряд з Ним не може бути нікого іншого. Він не питає ні в кого поради. Він створив цей Всесвіт для своєї власної мети. Він править ним для своєї слави. Ми з вами живемо у теоцентричному світі, який обертається навколо Господа. Цей світ не може бути антропоцентричним, тобто створеним для людини. Так само він не є геоцентричним, тобто він не обертається довкола землі. Але він є христоцентричним. Він спрямований до небес. Це Божий Всесвіт. І він спрямовує його по своїй дорозі. Але тут слід дещо додати. Бог – це не тиран. Бог – це праведність. Бог – це справедливість. Бог – це святість. Усе, що робить Бог, єдино правильне. Ви можете так не думати, але я маю дещо вам повідомити. Якщо ви не певні у тому, що всі Божі дії вірні, якщо ви сумніваєтеся, що Бог завжди краще за вас знає, що треба робити, то я мушу вам сказати, що ви дуже помиляєтеся. Бог не може помилятися. Помилятися можете ви. Ви та людина, котрій слід змінити свої погляди, бо інакше ви будете рухатися в напрямку, протилежному до того, в якому рухається весь Всесвіт. Цей Всесвіт існує для Бога, для Його слави і для Його мети. І нічого не може трапитися такого, що не буде утверджувати Його славу. Він панує у цьому світі, і Він направляє його нині. Слід звернути увагу на деякі моменти. Що ви думаєте з приводу того, як ви народилися? Ви не існували до того, і я теж не існував. Бог не прийшов до мене і не спитав: «Слухай, чи ти не хочеш прийти у світ?» Я не міг би вирішити це питання, навіть якби він спитав мою думку. Він – це той, що думає про все це. Він – це той, хто уможливлює моє існування. І він не питає мене, ким би я хотів бути – чоловіком чи жінкою. Він не питає мене, якого дня і року я хотів би народитися. Він не пропонує мені вибрати батьків собі до вподоби. Він не радиться зі мною, яким мають бути мої батьки – бідними чи багатими, грішними чи праведними. І вони самі також цього не вирішують. Бог сам управляє цим Всесвітом, бо це Його Всесвіт. Вам це може подобатися чи не подобатися, але ви не можете тут щось змінити. Бог справедливий у всіх своїх діях. Павло питає: що ж маємо казати? Хіба Бог несправедливий? І він відповідає на своє запитання абсолютно негативно. Зовсім ні. Бог завжди і в усьому справедливий. Отож, ми можемо повністю довіритися Його святому Слові і Його святим обітницям. Цією думкою я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.